Τι λες, Λεωνίδα, θα το γράψουμε αυτό το επεισόδιο χωρίς τεχνικά προβλήματα. Τι προτείνεις, τι προτιμάς, ξέρω εγώ.
Εγώ προτείνω και προτιμάω να το γράψουμε χωρίς τεχνικά προβλήματα. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει κάποια στιγμή το Audio Hijack, το οποίο δεν ξέρω, έχει πάθει AI, αρχίζει και αποφασίζει μόνο του, ξέρω εγώ, δεν αξίζει να γράψω αυτό το κομμάτι, θα γράψω το επόμενο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, μπορεί να μην είναι bug, να είναι feature.
Ναι, δεν ξέρω και εγώ τώρα τι έχει παιχτεί ακριβώς εδώ πέρα. Κάνανε ένα
εντάξει,
update, ας ελπίσουμε ότι...
Ναι.
Αν και δεν είδα καμία αναφορά στα release notes, κάτι που να μου θυμίζει το θέμα. Αλλά εντάξει.
Θέλεις να πιστεύεις ότι, ξέρεις, στο γενικότερο clean-up των bugs, ότι τα καταφέραν και το βγάλαν και αυτό.
Ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
Πίνω κρύο τσάι. Ροδάκινο. Και αυτά. Είναι, ζω μια συναρπαστική ζωή αυτόν τον καιρό.
Λοιπόν, εγώ αντί για iced tea, εντάξει τώρα, λίγο στη χάση και στη φέξη, αλήθεια είναι. Δεν μου βγαίνει συχνά στη διάθεση. Το έχω γυρίσει τέτοιο, σε μία αλκοολούχο μπύρα με λεμόνι. Που άμα καθίσεις και δεις τι έχει, πόση ζάχαρη έχει.
Καλύτερα πιες μια κανονική, ας πούμε.
Όχι, γιατί τότε έχεις και το αλκοόλ,
ναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον του ευχαριστήσει. Δηλαδή άρχισε και τραγουδά μετά.
Προτιμώ να τα αποφύγω, τέλος πάντων. Καλά, ειδικά με στην ημέρα χαίρομαι πολύ. Αλλά καταλήγει και είναι ένα ψυκτικό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχει ζάχαρη τύπου Coca-Cola. Αλλά έχει ζάχαρη, αδερφέ. Έχει. Οπότε ξέρω εγώ, καταλήγει να είναι σαν εναλλακτική στο iced tea και να παίζουν τον ίδιο ρόλο, ας πούμε. Απλά με γεύση πιο μπύρα.
Το iced tea που έχω εγώ λέει zero sugar. Και μάλιστα και η οικολόγος έχει 100% recycled plastic.
Καλά τώρα.
Ελπίζω να εννοείται η συσκευασία και όχι μέσα.
Δεν πειράζει η ζάχαρη, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άρχι να μην είναι άπειρη τώρα, εντάξει.
Προϊόν της φύσης, τι να πειράξει.
Να πειράξει. Και το πλουτόνιο στη φύση είναι, αλλά...
Ναι, εκεί μετράει και το πώς το πίνεις, είναι εκεί.
Λοιπόν, παίζει μια χαλαρότητα εδώ, ας ελπίσουμε να μείνει έτσι, να μείνει η χαλαρότητα, διότι δεν κινούνται πολλά πράγματα, είναι η εποχή αυτή τέτοια, ακόμη περιμένουμε να σκάσουν οι public beta, οπότε δεν έχει γίνει κανένα μπαμ από εκεί πέρα και όλοι έχουν βαλθεί να πιάνουν οποιαδήποτε θεωρητική υπερμικρό φημολογίο από αυτό, something για iPhone 17, όπου από ένα σημείο και έπειτα έκανα zone out.
Εγώ γιατί έχω δει από την αρχή μες στο κεφάλι μου ότι θα σκάσουν οι public προς τα τέλη του Ιουλίου, δηλαδή μετά τις 20.
Δεν ξέρω γιατί το έχεις δέσει, γιατί άλλες χρονιές έχουν σκάσει αρχές Ιουλίου, οπότε ξέρω εγώ τι να σου πω.
Να. Επίσης, αυτό με τις φήμες που λες, έχω λίγο απογοητευτεί. Εγώ περίμενα πια να έχουμε φτάσει στο iPhone 20 τώρα και να ξέρουμε τι θα γίνει εκεί. Γιατί θυμάσαι.
Δώσεις λίγο χρόνο να προσπαθούν.
Ναι, νομίζω κάπου είδα κάτι foldables. Δηλαδή, έχουμε κάνει τέτοιες φάσεις. Γιατί τώρα βγήκε και τη Samsung τα καινούργια. Οπότε κάτσε να μην ζηλεύουμε κι εμείς ότι κάτι κάνει η εταιρεία για μας.
Ναι, τώρα θυμηθήκα. Είδα ένα τίτλο που λέει ότι το διπλωτό το iPhone. Δεν θα κάνει τσάκιση. Here's how. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το δέσαμε κόμπο και θα σας εξηγήσουμε και ακριβώς πώς θα γίνει. Είναι το, εντάξει, okay,
βασικά είναι ότι ξέρουμε σαν σίγουρο ότι υπάρχει, ότι θα είναι τέλειο γιατί θα είναι και δεν θα έχει τσάκιση και ξέρουμε και τον τρόπο που το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Εντάξει, νομίζω μπορεί να αποτύχει σε όλα τα επίπεδα αυτό το άρθρο.
Τώρα, σήμερα, 16 Ιουλίου που γράφουμε, είναι που σκάσανε τα χρώματα του καινούργιου iPhone. Και όταν λέω σκάσανε τα χρώματα, ισχυρίζεται το Macworld ότι η πληροφορία που έπεσε στα χέρια του είναι από εσωτερικό έγγραφο και έχει ακόμη και τους κωδικούς των χρωμάτων σε παντών.
Ναι.
Αλλά μέχρι εκεί πηγαίνουμε. Είναι τέτοια η πλήξη όλων που ασχολούμαστε. Την τελευταία εβδομάδα όλοι ασχολούνται κάπως με τα χρώματα. Λες,
αν είναι τα χρώματα που είδα κάποια στιγμή, πάλι βαρετά και μόνο τον, έτσι. Τα ίδια παντελάκια μου, δηλαδή, οκ.
Να σου πω, επειδή γίνεται, αφού, τέλος πάντων, το πιάσαμε, στο ξεπετάξουμε τώρα αυτό εδώ πέρα για την ιστορία, και δεν ήταν ακριβώς το πρόγραμμα, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ακούστε τι λέει εδώ πέρα. iPhone 17, black και white, ίδια με εκείνα του τον iPhone 16. Το λέει από άποψη ότι είναι ακριβώς ίδιες αποχρώσεις.
Έχουμε καταντήσει να αναφέρουμε αποχρώσεις του μαύρου, έτσι, δηλαδή που δεν υπάρχουν απλά.
Εντάξει, ναι, επειδή δεν πετυχαίνει όμως κανένα στο απόλυτο μαύρο, αναγκαστικά μιλάς για τέτοια σενάρια. Επίσης, με νέους τέλος πάντων κωδικούς χρωμάτων, έχουμε Steel Grey, Green, Purple και Light Blue. Αυτά είναι για τα 17, για τα Vanilla.
Τα Vanilla. Τα Pro θα είναι ακόμα πιο φαρέτα, να υποθέσω.
Περίμενε. Πάμε στο αυτό που για να συνεννοούμαστε το λέμε Air, που θα είναι και κανένα το λεπτό.
Mm.
Μαύρο σαν του 16. Λευκό που θα διαφέρει από του 16. Λέει ότι θα είναι πιο φωτεινό slash πιο ψυχρό σε σχέση με εκείνο του 16.
Ωραία.
Light blue. Διαφορετικό από το light blue του Apple 17 και LED Gold, το οποίο εκτός από τον κωδικό έχει και το προσωνύμιο Γαρδένια. Έτσι.
Εντάξει, αυτό, είναι το χρυσό έχω μια περιέργεια να το δω πώς θα το πετύχουν, γιατί κατά καιρούς το πετυχαίνουν καλά.
Ναι, αλλά λέει light gold όμως, λέει light gold, λέει gold.
Άρα με το ζόρι θα καταλαβαίνεις ότι είναι χρυσό, ξέρεις, θα πρέπει να το γυαλί να το κάνεις έτσι στο φως, ξέρω, για να σου δείξει το χρυσάφι του.
Πιθανό, και επειδή το Macworld έχει κάνει και κάποια mockups χρησιμοποιώντας τα χρώματα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους κωδικούς. Αν δεις, έχει δείγμα από το Light Blue σε 17 και 17R, που υποτίθεται ότι ναι, μεν Light Blue, αλλά δεν είναι και οι ίδιες αποχρώσεις, ακριβώς. Και είναι έτσι κι αλλιώς και η μία ήπια και το ένα μπλε είναι ήπιο, το άλλο είναι σχεδόν δεν υπάρχει.
Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι ότι είναι δύσκολο σε αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούν να παίξουν με ό,τι χρώμα θέλουν, ρε παιδί μου, και να δώσουν μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά ξέρω εγώ, έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή, όλο στα ίδια πράγματα, δηλαδή μαύρο, άσπρο, πρασινοπό, μοβοπό, χρυσαφό, ασημένιο, κάτι.
Τι θέλει, να βγάλουν κίτρινο. Δεν θα βγάλουν εκεί Παρισί.
Άλλη ψυχή θα θέλει κίτρινο. Αλλά ρε παιδί μου, το είχα ξαναπεί ότι στα βανίλα τουλάχιστον θα μπορούσαν να παίξουμε περισσότερες αποχρώσεις ή πιο ζωηρές αποχρώσεις.
Εντάξει, κοίτα στα απλά. Έχουν κάνει και ζωηρά και ό,τι να είναι κατά καιρούς. Και απλά χρονιά-χρονιά πήγαν κάνουν κάτι προς πίσω, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό.
Να. Τέλος πάντων, ναι. Στα προ έχω πάψει να ελπίζω. Δηλαδή είναι όλα πάντα σοβαρά και βαρετά. Αλλά τα άλλα, επειδή θεωρητικά, ξέρεις, χτυπάνε ένα κοινό ίσως και λίγο πιο νέο, ίσως και πιο casual, που με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν κοιτάνε να δουν τώρα είναι ο τάδε επεξεργαστής στα τάδε νανομέτρα, αλλά κοιτάνε να δουν ένα όμορφο το κινητό, θα μπορούσαν να κάνουν μια προσπάθεια για διαφορετικά χρώματα. Ναι, εντάξει, δικιά μου άποψη.
Ναι, ορίστε, φίλε, έχουν το πρασινάκι και το μοβ.
Το πρασινάκι και το μοβ έχουν παίξει και σε άλλα μοντέλα iPhone. Τώρα θα μου πεις
χαίρομαι πολύ, όλα έχουν σχεδόν παίξει και σε άλλα μοντέλα iPhone.
Δεν κουνιούνται, δεν κοιτάνε για κάτι τελείως διαφορετικό. Ανακυκλώνουν τα χρώματα.
Πόσο διαφορετικό να το κάνεις, φιάρεση. Και να είναι και να τρώγεται, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έτσι.
Μα αυτό είναι το θέμα.
Γιατί τώρα κανείς δεν θέλει όντως καφέ iPhone. Έτσι,
ναι. Όχι ρε, αλλά ένα όμορφο κόκκινο, θα μου πεις, βγαίνουν τα κόκκινα έτσι, τα red και αυτά κατά καιρούς και τα λοιπά. Αι, ξέρω εγώ, ένα χρώμα ρε, και γιατί το κίτρο που γελάς, πιστεύω ότι θα έχει φανατικό κοινό.
Είχαν βγάλει παλιότερα και κίτρινο.
Πιο πορτοκαλί. Είχαν βγάλει στο πλαστικό. Δεν έχουν βγάλει σε αλουμίνιο ή στο τιτάνιο.
Δεν είχαν βγάλει σε κανένα 13-14. Δεν θυμάμαι τώρα, αναρωτιέμαι.
Κίτρινο, όχι ρε. Το 14, το 13 είχε εκείνο το ωραίο γαλάζιο, γαλαζοπότελος, μπλε, κάτι που ήταν όμορφο χρώμα, αλλά είναι κάτι που ανακυκλώνουν συνέχεια από τότε. Έχει πολλά χρώματα εκεί, Παντόνε. Νομίζω το βιβλίο έχει και εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, παίξτε.
Ναι ρε φίλε, αλλά δεν βάφουμε και τείχους, όπα.
Όχι, αλλά, ναι.
Λοιπόν, να πούμε για το προ.
Άντε, πες για το προ.
Λοιπόν, λέει black και white όπως είναι στο 16 Pro, εκεί υποτίθεται ότι είναι ίδιες οι αποχρώσεις. Gray που λέει είναι παρόμοιο με το National Titanium. Οπότε μάλλον θα πάρει τη θέση του και ταυτόχρονα δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο.
Ναι, θα καφετίζει λιγότερο, να υποθέσω.
Ναι. Μάλλον, ξέρω. Dark blue.
Σαν αυτό που έχω εγώ. Τέτοιο στυλ.
Πού να ξέρω. Κάτσε να δω. Να σου πω κάτι. Αφού είσαι με την απορία, έχει τον κωδικό δίπλα. Περίμενε. Το έβαλα τώρα εδώ, να το δω. Όχι. Σαν. Λοιπόν, κάτσε να στο στείλω να το βλέπεις. Είναι αρκετά σκουό. Θα έλεγα. Αρκετά σκουό.
Δεν μπορούσα να το βάλει σε. Να πρέπει να πατήσω το link.
Δεν θα πάθεις τίποτα.
Να δω το μπλε. Να, εντάξει. Δεν είναι το ίδιο μπλε, αλλά είναι αρκετά κοντά νομίζω.
Και ορίστε για να μην φαργέσαι, και το πορτοκαλέζικο το παπάγια. Αυτό είναι στο προ.
Ορίστε. Αυτό μάλιστα. Να, ορίστε. Ένα ξεχωριστό χρώμα. Τώρα βέβαια.
Φίλε Βασίλη,
ναι.
Χάρηκα που σε γνώρισα.
Ναι, βέβαια, να υπάρχει μια αυτή. Δεν σου πω ότι απαραίτητα θα το πάρω ή ξέρεις αν είναι το wow κτλ. Αλλά να υπάρχουν επιλογές, ρε παιδί μου. Να ξεφύγουν λίγο από το βαρετό. Αυτό.
Εντάξει, ναι, ορίστε. Δεν είναι πρόοδος για το πρώτο να υπάρχει τέτοιο πορτοκαλί. Βασικά να υπάρχει οποιοδήποτε πορτοκαλί. Δεν είναι πρόοδος για το πρώτο.
Το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι.
Που το λέω εγώ που δεν γουστάρω το πορτοκαλί, έτσι. Αλλά εφόσον μιλάμε για το ότι υπάρχει στασιμότητα, ειδικά στα προ, αυτό είναι εξέλιξη.
Ικανούς τους έχω να βγάλουν, ξέρεις, κανένα χρώμα έτσι πορτοκαλί, ξέρω πιο έντονο, κάτι άλλο, ξέρω, και να βάλουν το λευκό περίγραμμα μπροστά του Mac, του iMac.
Ο Παναγία μου. Όχι, εντάξει, δεν παίζει. Δεν παίζει να το κάνω αυτό. Αποκλείεται. Anyway, εντάξει, χρωματιστήκαμε τώρα εμείς εδώ πέρα. Καλά ήταν και του χρόνου. Ας πούμε ότι ακολουθούμε το κλασικό μας πρόγραμμα εδώ πέρα. Ήρεμα, ήρεμα όμως, ήρεμα. Πάμε σε Apple TV Plus. Πήρε ανανέωση, λέει, για δεύτερη σεζόν το Murderbot. Και την πήρε την ανανέωση, τουλάχιστον η ανακοίνωση έγινε μία μέρα πριν παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν.
Ναι, το έχω δει ακόμα.
That's it. Θα δούμε πότε θα ξανάρθει και τα λοιπά. Okay. Στο μεταξύ, μία μέρα πριν γράψουμε εμείς εδώ πέρα, σκάσανε υποψηφιότητες για Emmy. Και έπεσε ένα ξεπάτωμα εδώ, διότι μάζεψε 21 υποψηφιότητες η Apple και σε μια-δυο περιπτώσεις στη φάση είναι αστεία. Το Severance πήρε 27 υποψηφιότητες.
Εντάξει, αναμενόμενο ήταν λίγο και αυτό.
Το The Studio τσίμπησε 23.
Χαίρομαι πολύ, γιατί ήταν ωραία σειρά.
Και μετά πηγαίνουμε σε φυσιολογικά νούμερα, δηλαδή είναι 7 για το Shrinking, 5 για το Slow Horses, 4 για το Presumed Innocent, 2 για το Disclaimer, 1 για Bad Sisters, 1 για Dope Thief, 2 για The Gorge. Αυτό το μεταξύ το Outstanding Television Movie πρέπει όλοι να το αντιμετωπίσουν ως προσβολή βαθιά μέσα τους. 2 για το Deaf President Now, 2 για το Pachinko, 1 για το Your Friends and Neighbors, 1 για το Bono Stories of Surrender, 1 για Dark Matter. Και από εκεί και πέρα στο κομμάτι του διαφημιστικού έχει και δύο υποψηφιότητες για διαφημιστικά. Μία για τα AirPods Pro και μία περί προσωπικού απορρίτου. Εντάξει, τέτοιο Severance και The Studio, ξεπάτωμα. Ξεπάτωμα σε υποψηφιότητες. Τώρα θα πάρουμε, θα δούμε.
Εντάξει. Και το Slow Horses σταθερή η αξία, έτσι. Μπορεί να είναι λίγες οι υποψηφιότητες, αλλά είναι σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάντα μπροστά, ρε παιδί.
Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι. Κοίτα, όταν έχεις τόσες πολλές υποψηφιότητες, δηλαδή 20 γιούχου, έχεις ρεύμα. Και ειδικά το Severance έχει ρεύμα. Το The Studio δεν έχει τόσο ρεύμα όσο έχει το Severance. Γιατί, ως γνωστόν, και το Severance σιγά σιγά το έχτισε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι βγήκε η πρώτη σεζόν και το πήρε χαμπάρι ο κόσμος εύκολα. Το έχει αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί μου, η Apple. Το The Studio για πρώτη εξόρμηση, ας πούμε. Και μόνο, δηλαδή τίποτα να μην πάρει. Και μόνο το ότι πήρε τόσες υποψηφιότητες, για μένα στο κεφάλι μου είναι επιτυχία.
Και ελπίζω να πάρει και κάτι, γιατί όντως εμένα μου άρεσε πολύ η σειρά. Δηλαδή σε κάποια φάση είχα τέτοιο άγχος με την καλή έννοια, δηλαδή το ότι θα έχει με αυτά που γινόντουσαν στην οθόνη. Εντάξει, η μούρλα του Ρόγκεν ήταν. Παραδειγματική, ρε παιδί μου.
Θα δούμε όταν θα έχουμε.
Κάπου αλλού είδα από τους αντίπαλους ότι ναι, το Bear θα πάρει κάτι για καλύτερο κόμεντι.
Πω πω. αυτό το αστείο δεν τελειώνει ποτέ.
Δεν ξέρω, ίσως εμείς έχουμε μείνει στα παλιά ότι οι κωμωδίες είναι για να γελάς. Γιατί δεν ξέρω τι.
Κοίτα, οι κωμωδίες, τώρα για να είμαστε για το τυπικό της υπόθεσης, δεν είναι μόνο για να γελάς. Έτσι. Ακόμα και αν πάμε σε τελείως άλλες δεκαετίες με μεγάλες φιγούρες της κωμωδίας όπως ήταν ο Τζέρι Λούις, ας πούμε, ήταν στο πρόγραμμα να περάσεις και μια τζούρα πίκρα, ρε παιδί μου, στην όλη διαδικασία. Οκ. Okay. Αλλά άλλο το μια τζούρα πίκρα.
Και άλλο μόνο πίκρα.
Ναι, που είναι μια κορύφωση που τη χτίζει η κωμωδία στην πορεία. Και άλλο το The Bear, παιδιά, το The Bear. Δηλαδή έχει επεισόδια που μετά είναι ίσα για ερεμιστικά. Δεν είναι δηλαδή τώρα.
Ναι, ειδικά η τελευταία αυτή, τώρα η τωρινή σεζόν ήταν εντάξει. Okay.
Μα το θέμα, από την πρώτη σεζόν αδυνατό να καταλάβω γιατί αντιμετωπίζεται σαν ένα κωμωδία και μπαίνει στις κατηγορίες τις κωμικές και όχι τις δραματικές. Δεν το καταλαβαίνω. Καθόλου. Δεν το καταλαβαίνω.
Την άλλη βέβαια βλέπω και το The Gorge έχει πάρει για outstanding.
Δηλαδή, να το πούμε λίγο αλλιώς. Το Lord of the Rings έχει περισσότερη κωμωδία. Το The Bear.
Όντως.
Γιατί δεν είναι. Αλλά είναι κωμική ταινία. Κωμικά, τέλος πάντων. Κωμική σειρά ταινιών.
Θέλω να σας στεναχωρήσω, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε.
Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Η στεναχώρια μου θα είναι η άλλη. Όταν θα έρθει η ώρα να φάμε στη μάπα remakes, expansions κτλ. Και θα κάνουν όλες οι αναμνήσεις. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, και μετά από τόσα χρόνια, η εντύπωση δική μου τουλάχιστον, ότι εκείνη η τριλογία ήταν freak accident, ενισχύεται αντί να ξεθυμένη.
Ναι, παίζει αυτό.
Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι λογικό να ελπίζεις σε ανάλογη επιτυχία. Ξανά, ρε παιδί μου.
Κοίτα, ήταν. Ξέρεις, παίζει και λίγο ρόλο η εποχή. Πλέον έχουμε μπουχτίσει με τέτοιες παραγωγές. Τότε ήταν πολύ λιγότερες οι περιπτώσεις που είχαμε μια τόσο πλούσια και προσεγμένη παραγωγή και ειδικά σε τέτοια κατηγορία, ξέρεις, τέτοιο είδος ταινίας, ρε παιδί μου. Τώρα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, πίζεις από, ξέρεις.
Ισχύει αυτό, ήταν περιπτωσάρες και από άποψη όγκου, μπατζέτ και τα λοιπά, οκ, okay, δεκτό, αλλά έδεσε και το κλίμα, δηλαδή μέσα στην ταινία, έδαινε το πράγμα, γι' αυτό λέω ότι είναι freak accident, γιατί το ξαναδοκίμασε με Hobbit το Jackson και δεν το πέτυχε ακριβώς. Θα μου πεις είναι και άλλο το source material, εντάξει, αλλά δεν το πέτυχε ακριβώς, δεν είναι εύκολο να το πετύχεις αυτό το πράγμα.
Χωρίς να είναι κακά και τα Hobbit, έτσι μια χαρά ταινία ήταν. Αλλά σου λέω, νομίζω ότι μας τρώει και λίγο το της πρώτης φοράς, ρε παιδί μου, η εντύπωση αυτό. Γιατί μετά το ξέρεις τι να περιμένεις. Ενώ θυμάμαι ακόμα και τώρα, δηλαδή όταν πρώτο ξεκίναγε η πρώτη ταινία που είδαμε, χωρίς να έχω δει τίποτα άλλο, το σοκ που πάθαινες και μόνο από τη μουσική και τα γράμματα, ξέρεις στην αρχή. Εντάξει.
Είχε παίξει ευθυγραμμισμός πλανητών τώρα εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά. Μα το Θεό, δεν ξέρω, φοβάμαι τα πάντα. Για το Harry Potter το τηλεοπτικό, που. Πώς να σου πω, από τη στιγμή που έχει σεζόν και θα είναι μία ένα βιβλίο, θα έχει περισσότερη ώρα, ρε παιδί μου, να τραβήξει πράγματα από το βιβλίο, να δείξει περισσότερα πράγματα κτλ. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό και μόνο, μπορείς να σκεφτείς ότι έχει να προσφέρει κάτι το οποίο δεν θα χωρούσε να σου το προσφέρει κάποιος στις ταινίες. Έτσι. Για πρακτικούς λόγους. Τα φοβάμαι όλα πλέον. Τα φοβάμαι όλα. Θα εξαρτηθεί προφανώς από το γράψιμο. Θα δούμε.
Θα έρθει η ταινία με τη Ζέλντα και θα τα σαρώσει όλα.
Με τη Ζέλντα.
Έβλεπα πριν τις ηθοποιούς για τους οποίους που
ανακοινώσαν. Ναι, ναι, ναι. Διαλέξαμε link και πήγε Ζέλντα. Άντε να δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε κάτω. Μια ιδέα από gaming. Την ημέρα που γράφουμε, όχι την ημέρα που γράφουμε, την ημέρα που βγαίνει το επεισόδιο, ημέρα Πέμπτη, 16... 17 Ιουλίου, αν δεν πάει κάτι στραβά, με μοντάζ και τα λοιπά, σκάει...
Το Donkey Kong Bonanza. Α, όχι, λάθος.
Σκάει το Cyberpunk 2077 για Mac με Apple Silicon. Ήταν στο πρόγραμμα.
Θα είναι ενδιαφέρουσα η κυκλοφορία, γιατί είναι διάσημη η κυκλοφορία που έσπασε όλα τα μηχανήματα όταν πρώτο και πρώτο βγήκε, ρε παιδί, που είχε πολλά προβλήματα, σερνόταν σε πολλά μηχανήματα και τέτοια. Και πλέον βέβαια έχει ισιώσει και τα λοιπά, αλλά θα είναι ωραίο crash test αυτό.
Για, όσο και να ισιώσει, υπάρχουν επιλογές που μπορείς να ενεργοποιήσεις που αντικειμενικά είναι βάναυσες στο hardware. Δηλαδή ακόμη και τώρα μπορείς να λιώσεις οτιδήποτε θέλεις.
Ναι. Τι εννοείς, ότι δεν έχει καλό ray tracing hardware decoding ο σίλικονα?
Και εννοώ ότι το path tracing είναι δύσκολο σαν την καλογερική. Το βάζεις on και αργείς και κλαις. Έτσι είναι, ζορίζονται όλα. Τι να γίνει. Λοιπόν, λέει το παιχνίδι ότι θα λειτουργήσει σε οποιοδήποτε μηχάνημα με Apple Silicon, αρκεί να έχει 16 GB RAM. Τα μοντέλα με 8 το ξεχνάνε. Όλα τα υπόλοιπα ok, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, ότι τρέχει jet μαμίσια στον εμένα, έτσι. Απλά χρησιμοποιούν ό,τι εργαλείο υπάρχει στο σύμπαν. Και γι' αυτό στέκομαι τώρα εδώ, επειδή και αυτή την έκδοση την πήρανε στα σοβαρά. Οπότε, έχουν φροντίσει στις ρυθμίσεις να έχουν προτινόμενο set ρυθμίσεων για τον Mac του χρήστη με βάση το μοντέλο. Οπότε προσπαθούν σε πρώτη φάση να βοηθήσουν σε εκείνο το κομμάτι. Υπάρχει ως επιλογή το FSR CMD με frame generation για Apple Silicon. Δεν είναι το καλύτερο σύστημα των εποχών. Αλλά τέλος πάντων, και αυτά είναι τέτοιο. Είναι λύσεις που χρησιμοποιούμε όταν το native render έχει ταβάνι που δεν σηκώνει το μηχάνημά μας. Επίσης, υποστήριξη για spatial audio με head tracking στα AirPods.
Θα έχει πλάκα αυτό.
Επίσης, υποστήριξη HDR που είναι βελτιστοποιημένη για οθόνες XDR της Apple. Αλλά και έξοδο HDR για εξωτερικές, τέλος πάντων, οθόνες που το υποστηρίζουν και είναι καλυμπαρισμένες. Υποστηρίζει Magic Mouse, Magic Trackpad και χειριστήρια που, τέλος πάντων, υποστηρίζονται όλα τα χειριστήρια στην ουσία σε Mac, όλα τα σημαίνοντα τουλάχιστον, και έχει και cross progression, οπότε αν το έχετε παρατήσει κάποια πλατφόρμα, ξέρω εγώ, κάπου μπορείτε να το συνεχίσετε από εκεί που έχετε μείνει και τουμπάλε. Τώρα, ξεκινάει με FSR, τουλάχιστον σε θέματα upscaling. Το φθινόπωρο, λέει, θα σκάσει update που θα ενσωματώνει πραγματάκια που έδειξε τον Ιούνιο η Apple. Οπότε θα σκάσει το frame interpolation από Metal FX και το upscaling από Metal FX. Που αυτά συνήθως τείνουν, δηλαδή δεν αποκλείεται αυτές οι λύσεις να είναι λίγο καλύτερες από το FSR της AMD, τέλος πάντων.
Κυρίως γιατί είναι φτιαγμένες από την ίδια την Apple και προφανώς αξιοποιούν ακόμα καλύτερα το hardware, έτσι.
Ναι, γιατί αυτό είναι, τουλάχιστον είναι κομμένο και ραμμένο, πες, σαν λύση. Το FSR είναι φτιαγμένο να είναι πιο open source, πιο, ξέρεις, τον ελάχιστο κοινό προνομαστή και τα λοιπά. Γι' αυτό σε διάφορα σενάρια το DLSS του ρίχνει. Αλλά το DLSS θα λειτουργήσει μόνο σε NVIDIA hardware, παιδί μου. Ενώ το FSR είναι φτιαγμένο για να μπορεί να λειτουργήσει και από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Και ας είναι της AMD. Α, και θα χρησιμοποιήσει και το frame denoising, που επίσης είναι η νέα λειτουργία του Metal FX, για να κόβει το θόρυβο όταν χρησιμοποιούμε το path tracing. Το οποίο path tracing είναι, πηγαίνει και τα σκίζει όλα έτσι.
Που κόβει όλα τα υπόλοιπα, ναι. και έχεις μόνο θόρυβο.
Αυτό. Οπότε, παιδί μου, θέλω να το πει ένα σοβαρά το port.
Ναι. Νομίζω ότι η ομάδα γενικότερα τον τελευταίο καιρό, αλλά και τα τελευταία χρόνια, το έχει πάρει σοβαρά, από τότε που έφαγε την καταγραφή με το Cyberpunk, όταν είχε πρωτοβγεί, που είχε γίνει χαμός, νομίζω το πήρε, ξέρεις, σήκωσε μανίκια και το σκίσε, παιδί μου, μπορούσε, το σκίσε. Και είναι αυτό το παιχνίδι που δεν έχω παίξει ακόμα.
Και εγώ το έχω εδώ, αιώνες, και δεν το κάνω λοιπόν. Γιατί δεν χώραγε πουθενά, δεν είναι, εντάξει.
Θα το παίξω στο Switch.
Λοιπόν, τώρα για την ιστορία, η έκδοση αυτή, στην ουσία είναι το Ultimate Edition που έχει το DLC, το Phantom Liberty, και θα διατίθεται και μέσω του Mac App Store, και μέσω του GOG, και μέσω του Steam, και μέσω του Epic Games Store. Η έκδοση για Mac. Οπότε η φάση είναι, ξέρω εγώ, όπως αγαπάτε.
Όπως θέλετε.
Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι το έχετε αγοράσει από ήδη από Steam, Epic ή GOG και είχατε πρόσβαση προφανώς στη μόνη έκδοση που υπήρχε που ήταν για Windows, θα έχετε πρόσβαση και στην έκδοση για Mac. Οπότε αν για κάποιο λόγο έχετε και το ένα και μια πλατφόρμα και την άλλη, είστε ready to go.
Άρα είναι τσάμπα για αυτούς. Είναι απλά προστήθη η έκδοση.
Ναι, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, δεν έχει κάτι έξω.
Okay.
Okay, that's that. Τώρα, ας πούμε gaming. Έχει γίνει και ένα τζέρτζελο για ένα παιχνίδι της Ιταλικής Santa Ragione, συγγνώμη, που υποτίθεται ότι σε λίγες μέρες θα γίνει delist από το App Store. Και έπαιξε εκεί πέρα μανούρα. Διότι λοιπόν υπάρχει, προσπαθήσω να το διοθετήσω κάπως, έχει η πολιτική η Apple να βγάζει από το App Store εφαρμογές που μένουν στα αζήτητα, ξέρω εγώ, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χωρίς updates, χωρίς ιδιαίτερα downloads και αγορές και τα λοιπά, δεν έχει σημασία. Ότι είναι, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Το ξέρουμε αυτό. Okay. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και πιο τεχνικοί λόγοι, όπως τότε που είπε ότι, παιδιά, κομμένες εφαρμογές 32-bit. Ή θα κάνετε recompile 64, ή η εφαρμογή θα πάρει πόδι. Εδώ δεν μας πιάνει αυτό το σενάριο. Το έχουμε περάσει εκείνο το στάδιο. Δηλαδή, αν ήταν να έχει κοπεί για τα 32-bit, θα έχει κοπεί ήδη, δεν θα κοβόταν τώρα. Τώρα, οι τυπάδες, μιλάμε τώρα για το παιχνίδι, λέγεται Wheels of Aurelia. Οι τυπάδες πήραν την ειδοποίηση και προσπάθησαν να βγάλουν άκρη με την Apple και έκαναν ένσταση. Τίποτα. Ξανά έκαναν ένσταση. Τίποτα. Επικοινώνησε μαζί τους η Apple. Τι τους είπε? Να ξανακάνουν ένσταση. Αυτοί στο μεταξύ ρωτάνε για ποιο λόγο. Πείτε μας για ποιο λόγο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Και ξανακάνουν ένσταση και τίποτα. Οπότε οι τύποι είναι σε μια φάση που δεν έχουν ιδέα τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν. Πάλι, αν αυτό που εννοεί η Apple είναι ότι πρέπει να τα πάει σε άλλα αντάλλων εκδόσεις μηχανών, να κάνει update απλά για να κάνει update και κάτι τέτοια, λέει ότι αυτό από οικονομικής πλευράς δεν βγάζει νόημα. Και σύν της άλλης, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο παιχνίδι, κάποιο πρόβλημα. Το παιχνίδι είναι πλήρες, λειτουργικό, κανονικότατα εκεί πέρα. Από όπου και ως που να πας και να έχεις τσεκούρι σε κάτι που δεν έχει πρόβλημα, δεν τίθεται καν θέμα συμβατότητας, ξέρω εγώ, με κάτι ή όχι. Απλά γιατί έτσι. Με λίγα λόγια, το App Review ξαναχτυπά με ποιοτική επικοινωνία.
Αυτό κυρίως είναι επικοινωνία.
Ναι, αυτό είναι που με τρελαίνει και εμένα. Γιατί είναι φάση, πείτε μου για ποιο λόγο θα πάρει πόδι.
Μήπως και το φτιάξω, ξέρω εγώ, κάτι.
Δεν ξέρω γιατί εξακολουθεί να το κάνει αυτό. Οποιοδήποτε δηλαδή στην Apple του φαίνεται λογικό. Δεν ξέρω.
Και τώρα ξέρεις, επειδή πήρε διάσταση στον τύπο, ξαφνικά θα ανακοινώσουν ότι όλα διορθώθηκαν.
Δεν ξέρω, γιατί δεν συνηθίζει η Apple να έχει το gaming σε εκτίμηση, σε πρώτη φάση.
Τώρα πια είμαστε gaming company.
Καλά τώρα. Εντάξει. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι δεν μιλάμε και για μια μεγάλη εταιρεία.
Να. Εντάξει, πάντως έγινε όμως σούσουρο, οπότε ίσως αναγκαστούν να απαντήσουν. Δεν ξέρω εγώ τι να πω.
Μακάρι να απαντήσουν. Το θέμα είναι να την κόψουν αυτή την ιδέα, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις πια. Θα μου πει κάποιο, μπορεί να πει η Apple ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι κυριολεκτικά μία στο εκατομμύριο. Και να είναι όντως μία στο εκατομμύριο. Ναι, γιατί να είναι. Δηλαδή αποτυγχάνει σε βασικό επίπεδο. Δεν είναι ότι φτάσαμε σε κάποια διαφωνία και δεν τα βρίσκουμε. Είναι ότι δεν μου λες καν ποιο είναι το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι στάνταρ μέρος της διαδικασίας να μου λες ποιο είναι το θέμα. Από τη στιγμή που γίνεται flag για να γίνει delist, σε εκείνο το στάδιο πρέπει να μου λες ποιο είναι το θέμα. Με τη μία. Γιατί υποτίθεται ότι κάτι βρήκες που δεν σου αρέσει. Και εσύ ξέρεις τι βρήκες και δεν σου αρέσει. Πες το μου.
Είμαστε πίσω από τους developers και τους στηρίζουμε όλους για να ακμάσουν και να κερδίσουν ό,τι να κερδίσουν. Τους αγαπάμε τους developers.
Τέλος πάντων. Θες να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, δεν είδα.
Έχει και πιο ευχάριστα, για να δω.
Μαγνήτες! Μαγνήτες, μαγνήτες παντού. Είναι από τα αγαπημένα μας, running jokes εδώ πέρα. Γιατί δεν ξέρω πόσα προϊόντα της Apple έχουν μείνει χωρίς μαγνήτες μέσα. Και όταν το παίρνει πατριωτικά να βάλει μαγνήτες κάπου η Apple, βάζει άπειρους μαγνήτες, όλους τους μαγνήτες.
Πλάκα, όντως υπάρχει κάποιο πράγμα που να μην έχει μαγνήτη αυτή τη στιγμή η Apple.
Σίγουρα το πανάκι καθαρισμού της XDR.
Οι Mac δεν έχουν κάτι σε μαγνήτη. Τη θύρα MagSafe, εντάξει.
Έχουν MagSafe και δεν ξέρω αν έχουν, ξέρεις, και εκεί λίγο στο πλαίσιο για το κλείσιμο, το FAP το τελευταίο που κάνει η οθόνη.
Μπα, δεν νομίζω ότι είναι μαγνητικό. Τέλος πάντων, ναι, δεν νομίζω ότι είναι μαγνητικό αυτό. Απλά, ναι. Καλά, οι οθόνες οι εξωτερικές της, σίγουρα δεν έχουν μαγνήτη. Κάτι θα βρουν να βάλουν και εκεί. Mm. Όλα τα άλλα, ναι, κινητά, ρολόγια, πένες, όλα έχουν. Ακόμα και τα λουράκια του ρολογιού, κάποια είναι μαγνητικά.
Τέλος πάντων, πετάχτηκε η Apple και λέει ότι κάναμε ένα κονέ εδώ πέρα για να χώσουμε 500 εκατομμύρια για να αγοράσουμε μαγνήτες από αμερικανικές εταιρείες. Οπότε είναι άλλη μια, εντάξει, είναι άλλη μια προσπάθεια.
Γλύφουμε τον Τραμπ για να μην μοιάζει.
Ναι. Είναι άλλη μια, δεν νομίζω να πετύχει βέβαια, γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις τον Τραμπ. Ο Τραμπ τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι αλλιώς. Και τώρα τελευταία λέει διάφορα ο Τραμπ για την Apple συγκεκριμένα πάλι. Ενώ πριν ήταν στην αρχή έλεγε, μετά ήταν χαρούμενος, μετά άρχισε να λέει πάλι. Μετά βγήκε αυτή η φάση με τους μαγνήτες. Ταυτόχρονα άρχισε να ακούγεται ότι μπορεί iPhone που έχουν οθόνες από την BOE, που είναι Κινέζος προμηθευτής, να φάνε άκυρο και να μην μπορούν να εισαχθούν στην Αμερική. Αυτό λόγω νομικής διαμάχης μεταξύ Samsung και BOE βασικά.
Okay.
Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με Trump αυτό. Αλλά είναι τώρα, εντάξει, ένα μόνιμο μπλέξιμο, ρε παιδί μου. Ένα μόνιμο μπλέξιμο. Εντάξει. Αλλά μαγνήτες είναι... Τέλεια, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Τώρα, ναι, θα δούμε. Θα δούμε τι εννοεί εδώ πέρα. Ο ποιητής, μπράβο, χαίρονται. Στην Αμερικανική Κολομπία θα σταθεί πάλι στα πόδια της, χάρη στους μαγνήτες.
Θα μαγνητήσει τα βλέμματα των
ναι.
των επενδυτών.
Όλα αυτά τα ωραία. Είναι σαν το τέτοιο, σαν το ότι βγαίνει ο Τραμπ και λέει δεξιά και αριστερά, ο ίδιος το ανακοινώνει, ότι κάναμε κονέ και θα στείλουμε Patriot στην Ουκρανία. Τα συμφωνήσαμε. Αλλά δεν θα τα πληρώσουμε εμείς, θα τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, άκου τώρα, έγινε τέτοιο πράγμα και αντί να το ανακοινώνουν οι Ευρωπαίοι, το ανακοινώνει ο Τραμπ ως επιτυχία του. Δηλαδή, ακούστε τι έκανα. Είναι αυτό. Δηλαδή, εμείς θα στείλουμε πράγματα στην Ουκρανία, αλλά θα τα πληρώσουν οι άλλοι. Είναι, εντάξει, στο όλο αυτό το κομμάτι η ευρωπαϊκή διπλωματία έχει γίνει ρεντίκολο. Δεν είναι στάσεις αυτές. Δεν το συζητάμε. Και δεν, δηλαδή, έχεις να κάνεις έτσι κι αλλιώς με τρελό. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά δεν αξίζει να είσαι τόσο επιφυλακτικός. Διότι, ό,τι χάρη και να το κάνεις, αύριο θα ξυπνήσεις και θα νομίζεις ότι χρωστάς άλλες τέσσερις.
Ξέρεις, σκεφτόμουν, μήπως αυτό που έλεγες πριν, ότι τη μία μέρα είναι έτσι με την Apple, την άλλη γιουβέτσι και τα λοιπά. Μήπως, ρε παιδί μου, τις μέρες που είναι κακοδιάθετος, έχει κολλήσει τίποτα το κινητό και δεν μπορεί να στείλει κανένα μήνυμα και αυτά, να μπει στο Safari και αυτά. Μήπως εκεί τσαντίζεται και λέει θα του σκίσω κόλλη στο κινητό μου.
Που ξέρω, που να ξέρω αυτό τον άνθρωπο. Που να ξέρω. Εδώ πέρα βγήκε και είπε ότι θέλει τέτοιο να πάρει την υπηκότητα της Ρόζι Οντόνελ. Τ' άκουσε αυτό?
Όχι.
Λοιπόν, δεδομένου ότι η Ρόζι Οντόνελ είναι επιβλαβής για τη χώρα. Δεδομένου. Ποιο είναι, πώς προέκυψε αυτό? Πώς προέκυψε αυτό ακριβώς? Σκέφτομαι σοβαρά να της αφαιρέσω την αμερικανική υπηκότητα. Άκουτο.
Okay.
Επειδή ο Ντόναλντ δεν πάει τον Τραμπ, το λέει, έτσι. Και θύχτηκε ο άλλος, και άρα επειδή, αφού δεν πάει εμένα, είναι ζημιογόνος προς το κράτος, και άρα έχω επιχείρημα να τη στηρίξω την υπηκότητα. Ο ίδιος που χτυπιότανε ότι θα έρθουμε εμείς και θα επανέλθει η ελεύθερη έκφραση και θα δείτε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το άτομο. Δεν υπάρχει.
Θα επανέλθει η ελεύθερη έκφραση η δική μας.
Ναι, ναι, ναι.
Εννοούσε.
Κάπως έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις business με τέτοιους. Απλά δεν μπορείς. Anyway, that's that. Με τους μαγνήτες. Μιας και είπαμε λίγο για Ευρώπη, θα μείνουμε στην Ευρώπη. Γιατί έγινε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες που στην ουσία είχε τέλος πάντων να απαντήσει ερωτήσεις και να εξηγήσει πράγματα η Apple για το πώς έχει προσεγγίσει την όλη φάση με τους συναλλακτικούς browsers, συναλλακτικές μηχανές για browsers στην Ευρώπη, που υποτίθεται ότι πλέον υπάρχει τέτοια δυνατότητα και τα συναφή. Πιο πολύ παιχνίδι έκανε ένας οργανισμός τέλος πάντων που λέγεται Open Web Advocacy. Υπήρχαν και εκπρόσωποι άλλων εταιριών και τα λοιπά. Είχαν εκεί πέρα και κάτι έτσι, ήταν και λίγο γυμνασιακή ατμόσφαιρα του στυλ. Είναι ο δικηγόρος της Apple και λέει «Οχ, τώρα θα μας κάνει ερώτηση και ο τύπος από Spotify». Ιρωνικά ξέρω εγώ και τέτοια. Ήταν όλοι, ήταν έτοιμοι ρε παιδί μου, ήταν έτοιμοι. Αλλά έπαιζε ένα σφίξιμο που στην προκειμένη περίπτωση έχει λογική. Γιατί τώρα τι ισχύει, έτσι όπως τα έχει κάνει η Apple, παιδί μου. Η Apple υποχρεώθηκε να μην επιβάλλει το WebKit ως μοναδική επιλογή μηχανής για browsers σε iOS κλπ. Στην Ευρώπη. Ωραία λοιπόν. Η Apple τώρα λέει μπορείτε να φτιάξετε για την Ευρώπη browsers με εναλλακτικές μηχανές. Αλλά δεν μπορείτε να πάρετε τον browser που έχετε ήδη και να κάνετε update και να το αλλάξετε μηχανή. Θα πρέπει να φτιάξετε άλλο browser. Οπότε υπάρχει ο Chrome με WebKit, αλλά άμα θέλεις Chrome με Chromium, τότε δεν μπορεί να είναι το ίδιο προϊόν.
Πρέπει να είναι Chrome EU.
Ας πούμε, ναι, κάπως έτσι. Είμαι σίγουρος ότι η Apple το εξηγεί αυτό με τη λογική ότι όταν βγάζεις ένα προϊόν στο App Store, υποτίθεται ότι είναι κατά το δυνατόν ενιαίο ένα πράγμα για όλους και κανονίζει τη διαθεσιμότητα. Και πώς θα πεις ότι έχω τώρα τον Chrome το συγκεκριμένο. Θέλω να τον διαθέτω παντού, αλλά αυτό σημαίνει άλλο πράγμα εντός Ευρώπης και άλλο πράγμα εκτός Ευρώπης. Φαντάζομαι ότι σε αυτό πηγαίνει και κολλάει. Όχι ότι δεν υπάρχει τρόπος, αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι ότι σε αυτό πηγαίνει και κολλάει. Αυτό που έχει τσαντήσει περισσότερο όμως είναι που είσαι εσύ ο developer, έτσι. Στην προκειμένη Google που έχει τον Chrome. Δεν μπορείς να κάνεις τεστ Chrome με άλλη μηχανή αν δεν είσαι σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Υποθέτω τα εργαλεία δεν σε αφήνουν.
Και σου λέει too much, απλά too much. Και εκεί πέρα αυτό το κόβω να τα αλλάξει, γιατί κάπου ο δικηγόρος της Apple είπε ότι εντάξει, it's early days και πιστεύω αργότερα μέσα στο έτος θα έχουμε νέα σχετικά. Αυτό παρά είναι χοντράδα. Το άλλο είναι ένα θέμα που έχει να κάνει λίγο με logistics, ας το πούμε έτσι, αλλά άμα θες να το λύσεις, το λύνεις. Εντάξει.
Δεν μπορούν να έχουν μια ενιαία έκδοση της εφαρμογής η οποία ξέρεις, ενεργοποιεί την αντίστοιχη μηχανή ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη. Να κατεβαίνει, τέλος πάντων, να ενεργοποιείται αντίστοιχα, να διαλέγει το σύστημα.
Όχι, στην ουσία πρέπει να κατεβάζεις άλλο πράγμα. Όντως πρέπει να κατεβάζεις άλλο πράγμα. Αυτό ισχύει όντως. Απλά το αν για τον χρήστη μπορεί να είναι μια ώρα τη διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου. Πώς είναι το smart delivery στο Xbox, ξέρω εγώ.
Ναι, κάτι αυτό σκεφτόμουν.
Ναι. Okay. Αλλά στην ουσία αυτό που κατεβάζει από πίσω είναι άλλο πράγμα. Αυτό υπάρχει τρόπος να το κάνεις, να μην απασχολεί, ρε παιδί μου, το χρήστη. Αλλά τραβάνε ζόρι τώρα με αυτό, γιατί σου λέει ότι αν εγώ είμαι ο Firefox, είμαι ο Chrome και έχω χρήστες έτοιμους. Στην ουσία δεν με αφήνεις να τους κάνω convert σε δική μου μηχανή. Θα πρέπει να χτυπηθώ από την αρχή να τους πω, παιδιά, μην κατεβάσετε αυτή την έκδοση, κατεβάστε την άλλη.
Ναι. Το μεταξύ από ό,τι καταλαβαίνω, αν έχεις τον Chrome, τον παλιό, ας πούμε, έτσι, με WebKit, στη συσκευή σου και σκάσει να κάνεις update, θα κάνει update πάλι σε Chrome με WebKit, έτσι δεν θα μπορέσει να...
Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν σε αφήνει να αλλάξει τη μηχανή με update.
Να.
Εντάξει τώρα, το έχει κάνει... Υπάρχει μια δυσκολία, γιατί το σύστημά της εξ αρχής δεν ήταν φτιαγμένο ακριβώς έτσι, για τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά άμα θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει, πιστεύω. Αλλά αυτό με το γεωγραφικό περιορισμό για το testing, ας πούμε, από τους developers, αυτό είναι χαζομά. Αυτό είναι χαζομά. Γιατί ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου είπε ότι πρέπει να επιτρέπεις τη διάθεση browser στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή, τέλος πάντων, με εναλλακτικές μηχανές και όχι μόνο WebKit. Δεν σου είπε, α, πρέπει να αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Αυτό είναι δική σου παπάντζα.
Εντάξει, υποθέτω ότι δεν βιάζεται τώρα να τα λύσει όλα αυτά, έτσι. Δεν καίγεται.
Τι δεν καίγεται, υποτίθεται ότι παίζει το όποιο πρόστιμο στη μέση.
Ναι, ρε παιδιά, θεωρητικά το έχει κάνει το. Ότι εγώ επιτρέπω τώρα, εσείς αν δεν θέλετε να το κάνετε έτσι όπως το επιτρέπω, μέχρι να γκρινιάξει δηλαδή και πάλι το συμβούλιο, δεν θα καίγεται ιδιαίτερα.
Εντάξει, όμως, ναι, να που το κλίμα εδώ πέρα δεν ήταν με το.
Εντάξει, ναι, αλλά στο τυπικά, τυπικά σου λέει: εγώ σας επιτρέπω. Κάτι, κόψτε το κεφάλι σας. Εντάξει.
Θα μπορούσα να πει και κάτι άλλο. Σας επιτρέπω να το φτιάξετε για iOS. Δεν σας επιτρέπω να το πείτε σε κανέναν. Ο τεχνικός σας επιτρέπω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται σε αυτά. Εντάξει, είναι. Κάνουν λίγο το ανάποδο γαμότητα. Να, αυτό.
Τι είπα, κρατάνε μούτρα, ρε, αυτό σου λέω.
Είναι for extra drama, ας πούμε. Θα πέσει με γέπιτα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κάποτε μεταξύ εκεί πέρα που κορόιδευε το εκπρόσωπο από Spotify, στράβωσε αυτός που έτρεχε διαδικασία. Και λέει, τι είναι αυτά. Και λέει, όχι, όχι, δεν το εννοούσα, λέει, για τον άνθρωπο εδώ, τον εκπρόσωπο. Δεν μου φταίει ο άνθρωπος, ξέρεις, αλλά τα πάντα θα μιλήσει το Spotify. Τι τραβάμε. Πάμε βούρια, τελενοβέλα. Anyway, πάμε βούρια Γκέρμαν που είπε να βγάλει ό,τι έχει πρόχειρο.
Καλοκαίρι είναι, θέλω να τελειώνει.
Πραγματικά είναι τίποτα, είναι ψηλοπράγματα. Δηλαδή αν δεν έπαιζε τέτοια νέκρα, θα μπορεί να τα άφηνα και απ' έξω, ας πούμε αλήθεια. Αλλά είναι ψηλοπράγματα. Λοιπόν, παιδιά, για πάμε λίγο. Λέει ότι τελικά ετοιμάζεται κάποιο νέο studio display το 2026. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο έσκασε το 2022.
Το studio display δεν είναι το πολύ ακριβό, είναι το.
Ναι.
Το 1,5 χιλιάρικο.
Ναι, ναι, ναι. Ένα σχεδόν δύο κάνουν το πενθυμόμαι καλά. Ναι. Ναι. Και ναι, τέλος πάντων. Είχε πει ο Γκέρμαν στο παρελθόν ότι ετοιμάζονται δύο οθόνες. Τώρα, το αν ήταν διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας οθόνης, αν ήταν δύο διαφορετικά projects ή όχι, δεν διευκρινίστηκε ποτέ. Άγνωστο, τέλος πάντων, τώρα μιλάμε, τέλος πάντων, για κάποιο είδους οθόνη, όπως και να το κάνουμε. Θα δούμε, δεν ξέρω.
Μιλάει για M5 μέσα.
Όχι.
Δεν είναι λίγο...
Όχι, τι M5, όχι. Όχι, όχι. Παρανόησης,
Μαζί με τους Mac θα κυκλοφορήσει που θα έχουν M5, okay, ναι.
Ναι, αυτό δεν είναι τώρα... Γιατί εκεί πέρα θα πηγαίναμε. Υποτίθεται ότι λεγόταν προηγουμένως ότι όπως έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια και βασικά από τα τελευταία πέντε χρόνια με εξαίρεση μια χρονιά βασικά τα νέα MacBook Pro με τους όποιους M whatever Pro ξέρω εγώ σκάνε φθινόπωρο. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν το πρόγραμμα και το ποντάρισμα όλων. Τώρα βγήκε ο Γκέρμαν και λέει ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα σκάσουν, λέει, το 25 και θα σκάσουν, λέει, νωρίς το 2026, το οποίο θεωρητικά δεν είναι με το κόνσεπτ του να νέα οθόνη, δηλαδή αν να παρουσιάσουμε κάτι, θα παρουσιάσουμε τα νέα MacBook Pro και θα παρουσιάζουμε και την νέα μας οθόνη, ξέρω εγώ. Αν υποθέσουμε ότι το πάμε έτσι. Και αυτό δημιουργεί και ένα θεωρητικό ερωτηματικό ακόμη, γιατί αν θυμάστε και καλά, θα βλέπαμε αυτό το refresh φέτος και του χρόνου θα βλέπαμε νέο σασί. Έτσι, αυτό ακουγόταν. Τώρα σου λέει, αν τους βγάλει, αν βγάλει άνοιξη εκείνα τα μοντέλα, θα δούμε το νέο σασί του 2026. Κατά μία εννέα μειώνονται οι πιθανότητες να δούμε το νέο σασί του 2026 και με τις υποτιθέμενες οθόνες OLED κτλ. Απ' την άλλη βέβαια, είχε αλλάξει φουρνιά σε MacBook Pro Ιανουάριο με Νοέμβριο. Το είδαμε αυτό με τους M2 και τους M3. Οπότε, ξέρω εγώ, μπορεί απλά να μην τους νοιάσει. Θα πει, έτσι, έτσι βγαίνει, θα το κάνουμε. Δεν ξέρω. Α, και κάτι που ξέχασα για το Studio Display το καινούργιο, που λένε τέλος πάντων ότι ίσως να είναι και αυτό με mini LED, όπως είναι οι οθόνες των MacBook Pro. Αυτό. Ελπίζω δηλαδή, γιατί ειδικά σε αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να ήταν για το προηγούμενο, αλλά τώρα. Εντάξει. Okay.
Αλλά υποθέτω ότι δεν θα φύγουμε από τις 27 ίντσες.
Δεν νομίζω κι εγώ.
Δηλαδή, ανάλυση και μέγεθος θα είναι παρόμοιες. Οπότε τι θα προσφέρει καινούργια καλά. Θα προσφέρει τι καλύτερα. Εντάξει, τα mini LED.
Άμα είναι mini LED θα είναι καλύτερο panel, καλύτερη συμπεριφορά. Πρώτα απ' όλα legit HDR. Mm. Με τα καλά και τα αρνητικά του mini LED. Πάλι δεν είναι OLED το πράγμα. Αλλά καλύτερο βήμα είναι. Γιατί τώρα πρόσωπο, άμα έχεις MacBook Pro που έχουν mini LED και πεις κουμπώνω πάνω και ένα studio display, η διαφορά κάνει μπαμ.
Να.
Κάνει μπαμ. Και ξενερώνεις λίγο. Δηλαδή, γιατί αν πεις θα δουλέψω studio display και θα κρατήσω κλειστό το MacBook, λες έχω δίπλα μου ακριβώς καλύτερη οθόνη και δεν την κάνω τίποτα. Ναι. Σε πιάνει ένα κάτι, βρε, αδερφέ. Τέλος πάντων, τώρα επίσης για άνοιξη σου λέει ότι θα έρθει καινούριο απλό iPad. Ίδιο σασί και τα λοιπά, άλλο chipset, τώρα έχει τον α16. Που σε ποιο chipset να πάει. Το μικρότερο δυνατό άλμα που μπορεί να κάνει είναι α17 Pro. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Μπορεί να πάει σε α, ίσως να συμφέρει να πάει σε α18. Απλό, όχι Pro, ξέρω εγώ.
Ο 17 υποτίθεται εγώ ακριβώς, δεν είναι.
Ναι, το είδαμε, γι' αυτό μπήκε στο iPad Mini. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Δεν έχω παραιτηθεί από αυτό. Έχω παραιτηθεί. Οπότε, ναι. Η φάση είναι ότι. Μίνιμουμ, δηλαδή είναι στο α16. Μίνιμουμ θα πάει στο 17. Μίνιμουμ. Δεν υπάρχει πιο τέτοιο. Δηλαδή, αλλιώς δεν το βγάζεις. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ πέρα για τις χωρητικότητες. Γιατί τα product code names που έχουν βρει, ας πούμε, είναι 2 αντί για 3. Και τώρα το τρέχον βγαίνει σε 3 χωρητικότητες. 128, 256 και 512.
Ελπίζω να κόψουν το 128. Έτσι, ελπίζω, το καλό που τους θέλω.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα κόψουν το 512. Και ότι δεν θα υπάρχει σαν επιλογή. Και άμα θέλεις 512, πάρε το Air.
Να. Ξέρω, ωραία, με το 128 πια. Τέλος πάντων. Να. Αν πεις φτηνό είναι, να έχει μια. Δεν ξέρω, όχι. Θα ήθελα να μην το κόψουν, να κόψουν το 128. Τους παίρνει πια, εντάξει, είμαστε.
Και, τι είναι αυτό εδώ, ναι, λέει ότι αναμένεται πάντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του German, το φθινόπωρο, το επόμενο iPad Pro, που θα φοράει M5. Οπότε αν υποθέσουμε
μάλλον,
ότι
πέφτουν. Δεν είμαστε σίγουροι, μάλλον.
Αφού το τωρινό φοράει M4, τι να βάλει, το M5 θα βάλει, να κάνει. Θα βάλει δεύτερο M4 μέσα, δεν γίνεται.
Θα βάλουν M6.
Θα βάλουν M6. Ναι. άντε και κάτι για το Vision Pro εδώ πέρα. Που λέει ότι είχε ακουστεί ότι υπήρχε ένα ενδεχόμενο να σκάσει με το refresh να έχει M5. Αλλά τώρα ακούγεται ότι θα έχει M4. Ότι δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα πειράξουν το design και τα λοιπά σε αυτή τη φάση. Θα είναι refresh. Αλλά θα πειράξουν, λέει, τα λουριά για την κεφάλα.
Okay.
για να είναι πιο αναπαυτικά κτλ. Το οποίο χρειάζεται, η αλήθεια είναι. Χρειάζεται.
Και το M5 θα χρειαζόταν θεωρητικά, έτσι, γιατί έχει αυξημένες απαιτήσεις το σύστημα. Καταλαβαίνω ότι θα κρυβίνει ακόμα περισσότερο γιατί θα είναι καινούργιο το τσιπάκι, αλλά...
Να σου πω κάτι. Το πρόβλημά του τώρα δεν είναι οι επιδόσεις. Από άψη απόδοσης και τα λοιπά, έχουν το καλύτερο μηχανάκι στην πιάτσα του είδους. Τώρα από M2 σε M4 δεν είναι και μουφάλμα, γιατί είναι 50% πάνω σε CPU, 25% πάνω σε GPU. Καλά είναι. Καλά είναι. Δεν θα παίξει ένα Cyberpunk στο...
Γιατί?
Στο Vision Pro, έτσι κι αλλιώς. Φαντάζεσαι περίπου 4K αναμάτη, άρα 4K επί 2 και να ανοίγεις και το path tracing. Θα ανοίξει τρύπα το Vision Pro μόνο. Θα πάρει φωτιά ο M που είναι μπροστά στη μούρη σου. Ακριβώς. θα προσπαθήσει να θεραπευτεύσει.
Ναι, αλλά φαντάζεσαι να το παίζεις 100 ίντσες οθόνη μπροστά σου.
Καλά, αυτό γίνεται στη τελική, γιατί μπορείς να το τρέξεις στο Mac και να χρησιμοποιήσεις και καλά το εικονικό μόνιτορ. Αυτό γίνεται και τώρα και δεν κρέμεται από το αν τρέχει σε Vision Pro. Δεν τρέχει και τότε σε Vision Pro, τρέχει σε Mac. Εντάξει.
Αλλά το 4K σε κάθε μάτι μεταφράζει σε 8K, έτσι, μην κάνεις λάθος τον υπολογισμό.
Ναι.
4K τώρα, 4K το άλλο, 8K.
Αυτή τη ID σε εξηγώ, τουλάχιστον από τότε που ανακοινώθηκε το πρώτο PSVR. Και είχα τον κάθε επικραμμένο να λέει: «Ω, είναι 4K! Τι 4K, ρε, αγράμματα. 4K. Μα γιατί είναι 2K εδώ και 2K εκεί. Και 2 στην κούτρα σου, 6. Τέλο πάντων. Ναι, okay. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι.
Εντάξει, νομίζω το Vision Pro, η αλήθεια είναι ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που λες για τον Nexus, ότι δεν είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε μπαταρία, ξέρετε, να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Ίσως αυτό να έχει και μεγαλύτερο κέρδος στην τελική, από την άποψη ότι ο M4 για να πετύχει το ίδιο πράγμα που πετυχαίνει ο M2, χρειάζεται λιγότερο ρεύμα. Και ίσως να έχουμε εκεί, σε κάποιες πιο ελαφρές διεργασίες, να έχουμε κέρδος σε αυτονομία.
Δεν ξέρω με τους αισθητήρες και όλα αυτά, τις κάμερες και αυτά τι μπορούν να κάνουν για να υπάρχει μια καλύτερη επίδοση, να είναι λίγο πιο αποδοτική, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να φτιάξουν.
Κοίτα, αυτοί οι αισθητήρες κρέμονται περισσότερο από τον Arena. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν άλλο τσίπ εκεί. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν έχει ακουστεί κάτι δηλαδή.
Εντάξει, και αυτό με τα λουριά που λες, τουλάχιστον και εκεί λίγο με το βάρος, γιατί έχω ακούσει ότι είναι αρκετά βαρύ. Αυτά, εκεί λίγο να παίξουν αυτά.
Ασικά, όταν κάνανε αυτοί τις πρώτες επιδείξεις, τις κάνανε με διαφορετικά λουριά από αυτά που λένε στο τέλος. Και αυτά που με τα οποία καταλήξαμε, πώς θα σου πω, σε κουράζουν γρηγορότερα. Αυτό που πάνω κάτω χρησιμοποιούσαν τότε στις αρχικές επιδείξεις είναι αυτό που κατόπιν εορτής έβγαλε ως ξέχωρο πράγμα η Belkin.
Αυτό που είναι και από την πάνω μεριά που πιάνε.
Ναι, που αυτό η κατά κοινή αποδοχή είναι πιο αναπαυτικό, γιατί μοιράζει τον πράγμα πιο ομοιόμορφα το βάρος, το παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή, ξέρουμε ήδη ότι υπάρχει εκεί έξω λύση που μπορούμε να πάμε και να τη βρούμε, παιδί μου. Κάντο σωστό εξ αρχής, τόσα λεφτά είναι. Δεν είναι ότι συζόρισε τόσο το ρημάδι του λουρί. Που βέβαια κατασκευάρα είναι το λουρί έτσι όπως το έχουν κάνει, αλλά εντάξει, ξέρω.
Και βγάλει το πανάκι, ρε παιδί μου, δεν το χρειάζομαι.
Ναι. θα βρούμε δικό μας. Ή θα έχουμε από το προηγούμενο Vision Pro, θα το έχουμε κρατημένο. Οπότε, ναι, χοντρικά αυτά από τελευταίο μερτικό φημολογιών. Δεν πιάνουμε ιδιαίτερα τώρα τα 17 και τα λοιπά, γιατί όσο πάει κοντοζυγώνει και έχει νόημα να το κάνουμε ψηλοτελευταία στιγμή όσο γίνεται. Ή ενδεχομένως πριν κάνουμε έτσι λίγο διάλειμμα από το καλοκαίρι, να έχουν μαζευτεί πράγματα, γιατί τώρα διαφωνούν και μεταξύ τους. Μια εβδομάδα ακούς κάτι, βγαίνει, αλλά τελικά δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς.
Ναι.
Και είναι ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του και ασχολούνται πραγματικά με χαζομάρες.
Έχω την εντύπωση ότι το έχουμε καθιερώσει κιόλας έτσι. Κλείνοντας για καλοκαίρι να κάνουμε ένα round-up με φήμες του επόμενου.
Πραγματικά δεν θυμάμαι αν το κάνουμε. Ως τέλος πάντων είναι ένα από τα τελευταία επεισόδια που γράφουμε όντως πριν σπάσει λίγο η συχνότητα των επεισόδιων τον Αύγουστο, ή αν είναι το πρώτο πράγμα που γράφουμε τέλη Αυγούστου όταν επανερχόμαστε. Δεν θυμάμαι πότε το κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, Αύγουστο φυτρώνει το κάνουμε αυτό. Μπατιά. Τέλος πάντων. Ναι. Και τι άλλο μας έχει μείνει εδώ. Α. Εδώ το ποντάρισμα του Λεωνίδα το κάνουν κι άλλοι, ότι θα σκάσει τέλος του μήνα η public beta. Λένε πάλι ο Γκέρμαν το λέει αυτό, ότι το περιμένει στις 23 Ιουλίου ή στα Πέριξ. Εκείνη την εβδομάδα δηλαδή, δεν ξέρω.
Από εβδομάδα δηλαδή το περιμένω.
Και θα σκάσουν για τα πάντα, έτσι. iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, TVOS 26, WatchOS 26, HomePod Software 26 και AirPods Firmware.
Το HomePod Software δεν το λέμε HomeOS, αφού όλα έτσι είναι.
Γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο branding εκεί πέρα. Κάποτε ήταν βασιζόταν στο iOS, μετά ξαναβασίζεται στο TVOS, είναι ένα, δεν ξέρουμε τι διάλογο εκεί.
Ναι, γι' αυτό σου λέω, το πούνε HomeOS και τα AirPods θα το πούνε EarOS.
Δεν θα υπάρχει κλάψε, Λεωνίδα, δεν θα υπάρχει public beta για το Vision OS 26.
Όχι ρε, και περίμενα πώς και πώς. Ελπίζω να τα αγνοήσεις όλα. Μην έχουμε θέματα.
Το iOS θα το περάσουμε, ναι. Στο έλεγα για τις προάλλες. Το iOS θα το περάσουμε, γιατί εντάξει, φέτος δεν με επηρεάζει.
Ξέρεις τι, σκέφτομαι, επειδή θα είμαι και εκτός έδρας κάποιες μέρες τον Αύγουστο, ξέρεις, την μπαταρία σκέφτομαι που θα είμαι πιο συχνά έξω και τα λοιπά. Και συνήθως οι πρώτες μπέτα είναι πολύ ευγενικές με την μπαταρία. Απλά την παίρνω και τη φτύνω.
Εμένα η μπαταρία μου είναι ένα βήμα πριν φλιπάρει. Είμαι 1% μακριά.
Εντάξει. Αλλά δεν απαραίτητα.
Και δεν έχω και τέτοιο. Δεν έχω και ταξίδι φέτος. Γιατί εκεί πέρα έχω πάθει νύλα με μπέτα σε ταξίδι. Οπότε δεν έχω κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο. Σε Mac δεν θα το κάνω τώρα. Γιατί δεν έχω υπομονή φέτος, έτσι όπως με έχει πάει. Δεν έχω υπομονή για διάφορες σούζες που έκανα παλιότερα.
Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχουν πήξει λίγο στην Apple. Έτσι, γιατί τη μία εβδομάδα βγάζουν μπέτα για το 26 και την άλλη βγάζουν για τα τρέχοντα.
Έτσι πάνε αυτά. Ρε, κάθε χρόνο έτσι είναι. Ναι, είναι διαφορετική.
Αλλά φέρνανε οι ομάδες των μπέτα.
Γενικά αυτή η εταιρεία και μόνο που έχει να κυκλοφορήσει, όσο πράγμα έχει να κυκλοφορήσει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Δηλαδή, το ένα πράγμα που δεν είναι normal για τους εργαζόμενους στην Apple είναι το καλοκαιράκι. Δεν παίζει. Και έτσι ισχύει αυτό πολλές φορές και για τους developers, γιατί βλέπουν τον Ιούνιο τι νέο έρχεται και ξαφνικά έχουν ένα, ανάλογα βέβαια και με το ποιόν της εφαρμογής τους, ξαφνικά συνειδητοποιούν τι πρέπει να τρέχουν να υποστηρίξουν. Και τώρα που έρχεται νέα αισθητική, η οποία είναι και κινούμενο στόχος από beta σε beta, έτσι όπως είναι το πράγμα, αλλά για να φαίνονται OK πρέπει να παίξει κανένα redesign, εκτός αν είσαι Google, που δεν θα παίξει τίποτα, ας πούμε. Κατευθείαν είναι όπτο το ανήπιαμε. Πάει το καλοκαίρι πάλι. Ωραία ήταν. Όσο κράτησε και τα λοιπά. Πριν σας αφήκουμε, να σας στείλουμε σε μια δουλίτσα που έγινε εδώ, το λεγόμενο Frame of Preference, που έχει γίνει εδώ, είναι ένα θράκι έτσι τροφαντό, είναι σκάρτες 9.000 λέξεις. Χρησιμοποιήθηκαν, λέει, 10 διαφορετικοί emulators για να βγει άκρη. Και στην ουσία είναι το ιστορικό με δείγματα και τα λοιπά από τα settings του Mac, preferences κάποτε και system settings αργότερα, αλλά όχι στην περίοδο που πιάνει. Πιάνει από 1984 μέχρι 2004. Σε όλη αυτή τη φάση ήταν preferences, νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Ότι όχι. Και εξού και το λογοπαίγνιο Frame of Preference. Και μπορείτε να πάρετε τζούρα για το πώς ήταν οι ρυθμοί συστήματος από πού το πιάνει, από System One που ήταν στο πρωτότυπο Mac. Από System One και...
Βλέπουμε εδώ και εικόνες από εποχές Hyperpress με το System 7 και 8.
Εγώ όταν ήρθα ήσασταν ήδη στο 8.
Όχι, στο έχω ξαναπεί, δεν ήμασταν όλοι. Δεν υπήρχε σταθερότητα. Άλλοι ήταν στο 7, άλλοι ήταν στο 8, ανάλογα το μηχάνημα που κληρωνόταν για το γραφείο σου.
Ναι, θυμάμαι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όταν ήρθα, ήσασταν όλοι στο 8. Γιατί είχαν, στην ουσία είχαμε τα, αν εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, καμιά διαφορά σε MHz. Θυμάμαι ότι ήμασταν σε μια φάση που είχαμε από την ίδια φουρνιά Power Mac όλοι.
Μα, εντάξει. Ίσως να πέρασε, επειδή ήμουν λίγο πιο πριν από σένα, να πέρασε και πιο κλασικό πράγμα.
Ναι, εντάξει, όχι, ναι, προφανώς. Λέω για το πώς το είδα εγώ όταν ήρθα εγώ εκεί, ρε παιδί μου, από πριν, που να ξέρω, εννοείται, ότι εσύ ξέρεις καλύτερα εκεί πέρα.
Πάντως έχει κάνει δουλειά, ότι τώρα αυτό είναι ομάδα ανθρώπων, ένας το έχει κάνει όλο αυτό το πράγμα, έχει χύσει τα σωθικά του για να γράψει. Γράφει διαγράμματα, βλέπω screenshots με εξηγήσεις. Μιλάμε για τεράστιο άρθρο.
Ναι, και είναι πολύ καλωστημένο βασικά. Είναι ευχάριστο και στην ανάγνωση και το σκρολάρισμα και τα λοιπά. Είναι πολύ καλωστημένο.
Μιχάη Παρπαρίτα. Είναι. Όχι, περίμενε. Είναι γραμμένο από Marcin Witchery και Technology by Μιχάη Παρπαρίτα. Προφανώς. Ο ένας έγραψε το κείμενο, ο άλλος μάζευε το υλικό από το simulator.
Μάλλον, ναι. Μάλλον, όπως έτσι.
Πάντως έχει πλάκα, δηλαδή, όπως το κάνεις έτσι scrolling, βλέπεις ότι υπάρχει από χρονιά, ας πούμε, σε χρονιά που είναι, δεν είναι μία, αλλά είναι παραπάνω, είναι, ξέρεις, μικρές διαφορές. Κάπου γίνεται ξαφνικά ένα fab και κάνει ένα jump, ας πούμε, και αλλάζει πολύ το look. Συνεχίζει ξανά, πάει πάλι έτσι τσουκου τσουκου, μετά πάλι άλλο ένα μπαμ και γίνεται ένα μεγάλο jump στο look. Έχει πλάκα.
Εν τω μεταξύ, προσέξτε, δείχνει σε κάθε εποχή, σε κάθε έκδοση συστήματος, έχει κάποιον υπολογιστή δίπλα της αντίστοιχης εποχής που δείχνει να τρέχει αυτό το λειτουργικό. Αυτό είναι interactive. Δηλαδή παίζει emulation. Πηγαίνετε στην οθόνη που βλέπετε στο browser και στο αυτό το εικονικό desktop και πηγαίνετε, ανοίγετε Macintosh HD, αλλάζετε μέγεθος παραθύρων, τα πηγαίνετε πέρα δόθε.
Το πήρα τώρα, χαμπάρι. Νομίζω ότι είναι βιντεάκι αυτά, ρε.
Όχι.
Εντάξει, είναι γερή σελίδα τότε. Τώρα καταλαβαίνω το technology που όλος.
Ναι, όχι. Το ζει. Για να δω, μπήκα Macintosh HD, Apple Extras, CPU Energy Saver, για να δω. Δεν είναι installed. Μα γιατί. όχι, δηλαδή το έχουν ζήσει εδώ πέρα. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε και τζούρα. Αν πατήσω εδώ the outside world, downloads και uploads. Ναι, εντάξει, οκ, πράγμα. Εποχές χωρίς multitasking.
Spell checking, ξεχωριστό CD. Δισκέτα μάλλον, συγγνώμη.
Έτσι.
Το drive του CD που είχα εγώ ήταν σε τρέι που έφευγε τελείως έξω.
Είναι εδώ στο πορτοκαλί iMac που είναι εκεί με το macOS το 8.5. Πηγαίνω και αλλάζω την ένταση του ήχου. Δεν με χάλασε.
Προς μη φάει φρίκι το Dio Hydra και νομίζω ότι πειράζει το δικό του.
Το ζει.
Αυτό είναι ένα site έτσι για την παραλία να κάτσετε να χαζέψετε. Την αποστεγνώνετε. Ναι, είναι φυσιολογική ενασχόληση καλοκαιριού.
Όχι, οι τύποι έχουν τέτοια ρεσί. Λοιπόν, κοίτα, πηγαίνει μέχρι... Φτάνει στο macOS 10, το 11, πηγαίνει με τη μία. Αλλά μετά κάνει ένα μπραφ και λέει επιστροφή στο 1992 και έχει το Next Step 2,2 από Next. Εντάξει, έχουν στάξει εδώ πέρα. Μπράβο, ρε φιλαράκια, έχουν το macOS 10, το 13. Στο να χαμπαίνω μου iMac με τη στρογγυλή τη βάση και την κινούμενη οθόνη.
Pixar.
Έτσι. Προσπαθεί να φορτώσει το λειτουργικό, δεν την παλεύει. Είναι ωραίο πραγματάκι, παιδιά, αυτό. Τιμήστε το. Τι άλλο, Λεωνίδα.
Καστρέτη, έχασα το ποντίκι. Έχει χαθεί μέσα στο simulator το ποντίκι. Και
ναι, πατά escape. Ωραία. Και θα ισιώσει. Ναι. Το είδα τη σημεία σε μια φάση.
Δεν το βλέπω να ισιώνει.
Κλείσει σελίδα. Εντάξει, θα πάτε.
Ναι. Περίμενε, κλείσω το σαφάρι μας.
Κλείσω το σαφάρι.
Ναι. Κάθομαι τώρα να ασχολούμαι. Απλά προσπαθούσα να δω, μην κλείσω κανάλι.
Cool beans, ωραίο ήταν αυτό. Πού να πω.
Είδε που δεν ήθελε να το βάλει.
Εντάξει, η σκέψη μου ήταν ότι τώρα θα χαιρόμαστε μόνοι μας, ξέρω.
Έτσι κι αλλιώς.
Αυτό. Πώς χαιρόσουν μόνος εσύ με το PictoChat? Ή χαιρόμαι μόνος εγώ με το Parcel, που το Parcel είναι μαζί με το... Κατάλαβες ποιο άλλο. Μαζί με το Goodlinks. Είναι οι δύο εφαρμογές που έχουν μείνει που καταδέχομαι να πληρώνω με συνδρομή. Το δέχομαι.
Σημαντικό αυτό.
Ναι, γιατί είναι λογικό αυτό που ζητάνε. Δεν είναι το ήρθαμε εδώ και θα σας στύψουμε. Το γυρίσαμε σε συνδρομητικό για να βλαστιμήσει την ώρα τη στιγμή. Δηλαδή στο για το Parcel δίνω 5 ευρώ το χρόνο.
Τι θύμισε με τι είναι το Parcel?
Το Parcel είναι για τέτοιο, για tracking σε δέματα.
Α, για δέματα, ναι.
Ναι. Okay. Και...
Παίζει εδώ Ελλάδα.
Α, ναι, με μια χαρά παίζει. Με κάποιους παρόχους... Δηλαδή σήμερα έτυχε, ξέρω εγώ, με Spindex και βλέπω ότι δεν νιώθει με Spindex. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να του στείλεις του τυπά και να του πεις και αυτό δεν δουλεύει. Εδώ το αναγνωρίζει. Και κάνει ό,τι μπορεί, ξέρω εγώ. Κοίτα, υπάρχει, μπορείς να τη βγάλεις και free. Απλά νομίζω μπορείς να κάνεις track μέχρι 3 δέματα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Και εκεί δεν έχει push notifications. Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξεις την εφαρμογή για να δεις σε τι φάση είναι. Με το ταλιράκι κάνεις ό,τι να είναι από πλήθος. Και έχει πάντα push notifications. Οπότε, όποτε αλλάξει το status, οτιδήποτε ξέρω εγώ, στο Skype App, και είναι και universal σε Mac, iOS, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και λες, εντάξει, φίλε, 5 ευρώ το χρόνο, εντάξει. Δηλαδή, δεν πας να με αυτό κιόλα.
Βάλε και το link να μπορεί να το χρειάζεται κανείς.
Θα το βάλω. Και το good links, εντάξει, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, αν και δεν κάνω. Δηλαδή, έχει πολλά πράγματα που δεν τα αξιοποιώ. Αλλά επειδή εκεί πέρα πετάω links με κείμενα και τα λοιπά και μπορώ να κάνω highlighting, να κάνω tagging και εκεί οργανώνω την ύλη για τα επεισόδια και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή ναι μεν δεν το αξιοποιώ πλήρως, δηλαδή σε λειτουργίες πηγαίνουν στράφη σε μένα, αλλά είναι εργαλείο στην καθημερινότητά μου legit και δεν έχω βρει κάτι ανάλογο του το ίδιο καλό και αξιόπιστο. Το ένα δεκάρικο το χρόνο λες πάρ' το.
Να.
Εντάξει. Όταν θα τους δω, αν θα δω κάποιον από αυτούς να τους εξαγοράζει κάποιο fund και ξαφνικά να ανοίγονται επειδή θέλουν πελάτες και θέλουν και εταιρικούς πελάτες και τα 5 ευρώ ξαφνικά θα γίνουν 25 και θα έρθει και η ατάκα ότι θα προετοιμαζόμαστε για future growth, unsubscribe. Δηλαδή αυτά τα ψέματα μέσα στη μούρη δεν είναι άστο. Έχουμε μάθει πια. Έχουμε μάθει. Και να μην είχαμε μάθει από κανέναν άλλον, θα το είχαμε χωνέψει μόνο την Adobe. Φτάνει. Φτάνει. Δεν θέλει άλλο. Αυτά, Λεωνίδα.
Okay. Πάω να δω αν θα χαλάσω λεφτά.
Θα κάνεις και εσύ μια μπανάντζα, αδερφέ.
Ναι.
Να σου πω τη νέα μου ενόχληση στην επικοινωνία. Yeah. Θέλεις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, όσο πάει και χειροτερεύει και τώρα βλέπω ότι έχει μεταλλαχθεί κιόλας. Λοιπόν, είμαστε στη φάση, έχουμε release date. Και σήμαινε ότι έχουμε release date, κάποτε.
Ναι.
Πέρα, έχω κάποια χρόνια τώρα, Sky δελτίο τύπου, έχουμε release date. Κυκλοφορεί τότε. Διαβάζεις παρακάτω, σε early access. Γι' αυτό δεν το λέμε release date. Και έχω και διαφωνία με developers αυτός. Λέει ναι ρε, αλλά για μας ξέρω εγώ είναι τρελό milestone αυτό, γιατί το δίνουμε στον κόσμο πλέον. Για μας είναι κυκλοφορία. Tough luck. Δεν σημαίνει αυτό. Γι' αυτό υπάρχει ο χαρακτηρισμός early access. Και όταν μου στέλνεις δελτίο τύπου που πρώτα μου λέει την ημερομηνία κυκλοφορίας και πρέπει να φτάσω αλλού για να καταλάβω ότι είναι early access, έχεις κάνει παρόλα. Με δυσκολεύεις να καταλάβω τι εννοείς καν. Χωρίς το παραπλανητικό τίτλο. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε φτάσει σε νέο level και δεν το βλέπω πρώτη φορά, αλλά τώρα τελευταία το βλέπω να εντείνεται. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κουσούρι που είχαν Ασιάτες, γιατί το πετύχανα πιο πολύ με Ιάπωνες, Ίντις, Κορεάτες και τέτοια. Αλλά βλέπω ότι απλώνεται το πράγμα. Άκου, Λεωνίδα. λανσάρισκε το παιχνίδι μας στο Steam. Ξέρεις τι εννοούνε?
Τι?
Ότι ανέβηκε το Steam page. Και μετά σου λένε, θα βγει μέσα στο 2025 το παιχνίδι και θα το δείχνουμε στην Gamescom. Αν θες να σου κλείσουμε να το δεις. Ναι, εδώ δεν μπορείς να μου εξηγήσεις τι έγινε σήμερα. Άρα, λανσαρίστηκε το παιχνίδι μας στο Steam. Δεν πάτε καλά, παιδιά. Δεν πάτε καλά. Δηλαδή, βάλτε κάποιον άλλον. Βάλτε κάποιον άλλον. Γιατί ή απλά δεν την παλεύετε, δεν κάνετε για να γράψετε δύο προτάσεις, ή συνειδητοποιείτε τι κάνετε και είναι ξεφτυλίκη αυτό που κάνετε. Απλά μας δυσκολεύετε. Δεν το συζητάω για αυτούς που θέλουν να σου πούνε όντως ημερομηνία κυκλοφορίας και πρέπει να φτάσει στη δεύτερη παράγραφο για να τη βρεις.
Ναι, καλά, εντάξει. Είπα, πρέπει να γεμίσουν σελίδες στο ίντερνετ.
Ποιο ίντερνετ? Δελτίο τύπου σε mail είναι. Ίντερνετ, απλά με βασανίζεις. Με βασανίζεις. Και το άλλο νέο αγαπημένο βγαίνει σε PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch. Ποιο Xbox?
Ποιο Switch? Πλέον.
Όχι, μέχρι στιγμής όταν λένε Switch εννοούν το Switch το original.
Το ένα, ναι.
Σε άλλη περίπτωση θα σου πει βγαίνω σε Switch, PC, PlayStation και Xbox. Ποιο PlayStation, ποιο Xbox? Ποιο? Γιατί είναι τόσο δύσκολο, τόσο γράφτο. Γράφτο. Λιγότεροι χαρακτήρες είναι να μου γράψεις PS4, PS5 από το να μου γράψεις μία φορά ολόκληρο το PlayStation. Γράφτο, να συνεννοηθούμε. Όχι, μετά πρέπει να πάω να ψάχνω εγώ. Τι εννοούνε?
Εγώ θέλω να σε αλλάξω θέμα τώρα. Θέλω να σε γυρίσω λίγο στο προηγούμενο επεισόδιο με τις αγαπημένες μας συντάξεις.
Το
χρούστηλα δηλαδή και ένα screenshot. Έτσι, επειδή συνηθίζουμε να κράζουμε τη Vodafone με τα αγαπημένα, να ρίξουμε τα, πώς το λένε, τα εύσημα και σε άλλους αυτού. Έτσι, έχουμε το public εδώ που πολύ μεγάλη χαρά σου λέει μπλα 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 η public ομάδα σου.
Έτσι,
αλλά παρακάτω σου λέει μπείτε σε κατάστημα public. Γιατί κύριε public, γιατί δεν το λέτε public κατάστημα?
Public κατάστημα.
Δεν καταλαβαίνω.
Αυτό είναι που, δηλαδή, εκεί είναι που βαράω τη δεύτερη ορθοπεταλιά. Είναι ότι από τη μία, έτσι σας πω ιστάχρηστη, θα το παίξει τη ιστορία. Αλλά μετά δεν τηρείτε αυτή την ιδέα που σας έχει πιάσει. Και έτσι δείχνετε σε όλους ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Καθόλου όμως.
Μιλάμε για δύο προτάσεις, δηλαδή έγραφε μεγάλα η public ομάδα σου, μπλα 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 από κάτω, σε ένα κατάστημα public. Γιατί? Κάτω και αυτό public κατάστημα, είσαι μάγκας, δεν κατάλαβα.
Εμπειρικά έτσι τους το μάθανε. Τους μάθανε ότι είναι κατάστημα public και τους μάθανε ότι είναι public ομάδα. Εμπειρικά πάμε μόνο.
Αυτό για να μην είμαστε άδικοι μόνο με τη Vodafone, έτσι, και το λογαριασμό.
Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα τι διάολο. Και κερασάκι στην τούρτα, καλά, αυτό το στείλα τότε, γιατί ήταν γελίο, αλλά ξέρω ότι θα το εκτιμήσει εσύ ακόμη περισσότερο. Που σκάει ένα αρθράκι εκεί στο Extreme Tech, που ήταν ο ορισμός του hot take. Έτσι. Ο ορισμός του hot take. Λέει η Apple θα βάλει bloatware στο home screen του iOS 26. Και λέω, τι έχασα. Δεν μου θυμίζει τίποτα αυτό. Και το ανοίγω.
Θα γεμίσουμε με demo και trials.
Το ανοίγω και λέει για την εφαρμογή Apple Games και για την εφαρμογή Preview, που ειδικά για την περίπτωση του Preview η φάση είναι επιτέλους Preview στο, και θα μπορείτε για την εφαρμογάρα και τα λοιπά. Sky το Extreme Tech και λέει bloatware. Γιατί ρε φιλάκι? Για ποιο λόγο?
Πώς θα κάνεις κλικ ρε άνθρωπε? Εγώ έκανα κλικ μόλις το μου το έστειλες. Ορίστε, κερδίσανε.
Εδώ μεταξύ δεν εξηγεί πουθενά στο άρθρο.
Τι είναι bloatware, να.
Όχι, λέει, μετά λέει, λέει, το preview app έρχεται για πρώτη φορά σε iPhone και iPad. Η Apple φέρνει δύο εφαρμογές και τα λοιπά, έτσι και έτσι. Δεν λέει που δεν άξερε, τραβάμε ζόρι με αυτό, τα θεωρούμε άχρηστα, είναι bloatware.
Ναι, ναι, ναι.
Ο τίτλος όμως λέει, είναι προσθέτει bloatware. Μα, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Έχει ξεφτυλιστεί η συνεννόηση, παιδιά, έχει ξεφτυλιστεί τελείως.
Είναι που έχω σταματήσει εγώ να αρθρογραφώ για αυτά. Σας έχω αφήσει πολύ λάσκα, μου φαίνεται.
Ναι, ναι, αυτό. Αυτό είναι. Επειδή όλα πριν πήγαν ένα ρολόι. Ήταν όλοι. Ό,τι έλεγε ο Λεωνίδας.
Εγώ ξέρω αυτό, πάντως. Έφυγα εγώ γιατί τα έχετε κάνει μαντάρα. Δεν είστε άνθρωποι. Ανθρώποι.
Ανθρώποι. Αυτά, αγαπητοί. Εδώ συστήστε εκεί πέρα όσο μπορείτε. Και εδώ είμαστε εμείς. Θα τα ξαναπούμε κανονικά. Εντάξει, Λεωνίδα.
Έγραψε τα πάντα το Ντιο Χάτζ.
Φτουφτουφτουφτουφτουφτου. Αυτό δεν είναι θύματα. Το έχουμε εντάξει. Άντε. Άντε με το καλό. Γεια χαρά, παιδιά. Τα λέμε.